Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e Radios Evropa Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Vazhdojnë sulmet e Izraelit në caqet e militantëve të Hamasit në Gaz. Grupi Hezbollah në Liban thotë se është i gatshëm për luftë me Izraelin. Bojkotimi institucioneve të Kosovës ka vështirësuar kushtet për jetesë të serbëve të Kosovës. Në emision në përveç që pasqyrës së shtypit mund të dëgjoni edhe një kronikë nga Shkupi që sjellë reagimet e fundit pas bastisjes së disa familjeve shqiptare nga policia maqedonase, por fillimisht të bloku i lajmeve. Gaza. Ofenziva Izraelit në rripin e Gazës ka hyrë në ditën e tretë. Në sulmet e fundit, aeroplanet Izraelit kanë bombarduar Universitetin Islamik dhe qeverinë e Hamasit. Izraeli ka vrarë rreth 298 palestinez gjatë ofenzivës në qytetin e Gazës. Dje Izraeli u bëri thirrje 6000 rezervistëve, përderisa ministri i mbrojtjes Ehud Barak paralajmëroi se operacionet toksore mund të fillojnë nëse nuk ndalen sulmet me raketa në territorin Izraelit. BE-ja dhe Kombet e Bashkuara kanë bërë thirrje për ndalje të dhunës. Beirut. Lideri i grupit militant Hezbollah u ka bërë thirrje për krahasve të tij që janë në gjendje gatishmërie në rast të sulmeve izraelite në Liban. Sheikh Hasan Nasrallah tha se Hezbollah është i gatshëm të konfrontohet me secilin agresor të Libanit, si dhe premtoi se grupi nuk do ta lë vetëm palestinezët e Hamasit. Hezbollah ka luftuar 34 ditë me Izraelin gjatë vitit 2006, luftë kjo nga cila u vran 1200 njerëz në Liban dhe 159 në Izrael. Damask. Ndërkohë, Siria ka pezulluar bisedimet jo të drejtë për drejta me Izraelin në përgjigje ndaj ofenzives në Gaza. Janë mbajtur 4 takime ndërmjet dy palëve këtë vit në Turqi. Ato janë fokusuar në një pjesë të territorit të Sirisë, i cili u morë nga Izraeli në luftën e vitit 1967. Kabul. Një sulmues vetë vrasës në Kabul ka vrarë 2 persona, ndërka që vë plagosi 17 të tjerë, përfshirë 2 ushtarë amerikanë. Sulmi ndodhi derisa autoritetet afgane dhe forcat amerikane po mbanin takimin javor në veri të Kabulit. Dhaka. Kanë filluar votimet e para demokratike në Bangladesh gjatë 7 viteve të fundit. Partisë ose koalicioni që fiton zgjedhjet i duan të shumica thjesht e 300 ulësve në parlament. Rreth 600.000 policia vendosën në vend për siguruar 35.000 vend votime. Bruxelles. Mbreti Alberti i Belgjikës ka kërkuar nga kreu i parlamentit të formojë qeverinë e re. Socialdemokrati Van Rompuy është kryetari i dhomës së ulët të parlamentit. Ai do të formojë qeverinë pasi kryeministri më parshëm dha dorëheqje për shkak se gjyqi suprem dëshmoi provat mjaftueshme për një skandal financiar të qeverisë. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Kestrin.
Arrestimet e disa shqiptarëve në Luginën e Preshevës vazhdojnë të nxisin reagimin në Kosovë. A ka ndonjë shkrim shtypi sot?
Po, Kestrin, e përditshmja zëri vlerëson se arrestimi i fundjavës duhet ishte spektakël mediatik, konfirmimi i raportit të shtetit të Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës e Preshevës dhe provokimi i shqiptarëve të Kosovës. Gazeta ka vënë dukje se ky është një model tashmë i provuar mirë kur bëhet fjalë për autoritetet e Beogradit, të cilat kur gjenden në telashe të mëdha siç po ndodh në këto javët e fundit në kreun e shtetit, atëherë Serbia mundohet të zhvendosë përqendrimin në një temë apo në një çështje tjetër, çfarë është kjo në Luginën e Preshevës. Kjo sjellje e autoriteteve të Serbisë ndaj shqiptarëve të Luginës e Preshevës, sipas përditshme zëri, është një paralajmërim se çfarë do të jetë viti 2009 nga ky aspekt shumë i rëndësishëm. Ndërsa e përditshmja Kosova sot problemin e vështron nga një kënd tjetër, duke vënë pas se përderisa Serbia ka mundësi të avojë prangat shqiptarëve për cilët ka dyshime, këtë rast nuk e ka qeveria kosovare kur është fjala për të dyshuarit për krime të ndryshme në veri të Mitrovicës. Gazeta thekson se krahasimi nuk bëhet thjesht për t'u kundërpërgjigjur arrestimeve me të njëjtin reagim, por për të nxjerrë në pah padrejtësitë që i bëhen Republikës së Kosovës dhe për kthjelljes së tepruar ndaj Serbisë, e cila arreston njerëz pa prova, ndërkohë që mbron autorët e krimeve në Kosovë, thekson ministrash e përditshmja Kosova sot.
Në shtypin kosovar ditë më parë është hapur tema e dosjeve komuniste. A ka ndonjë reagim sot?
Këtë temë është fokusuar e përditshmja ekspres, e cila mbasi edhe ka hapur çështjen e dosjeve në Kosovë. Sipas gazetës, ajo që ka dëmtuar Kosovën nuk ka qenë vetëm regjimi komunist si i tillë me boshtin në represionin policor, por një element i veçantë i sistemi nacional komunist që në kohën e Miloševićit u shëndrua në nazikomunizëm apo fashizëm. Ky proces, sipas gazetës, ka pas disa tmeta tjera që nuk janë hetuar, ose që i kanë shkuar për shtati nivelit të ullët të reflektimit të tradites komtare si fenomeni izoluar në shoqërinë e kaluar. Kjo mbyllje, si pas përdiqme se ekspres, është një tagër i kohës që ushqehe dhe nga nevoja që inteligenca dhe politika kosovare t'i kundërvijet presionove serbe të cilat po ashtu ishin të ngujuar edhe ata në një tip tjetër të nacionalizmit, në një koncept mini imperialist dhe rastisë se janë më të avancuar dhe më të aftë për shtetë formim që duhet t'i sundojnë slavët e tjerë të jugut dhe shqiptarët. Në anën tjetër, gazeta thekson se Kosova ka një mori institutesh që merren me çështjet e folklorit dhe traditës, por nuk ka një institut modern që kulturën dhe mendsinë shqiptare dhe ato botërore do t'i shikonte në kontekstin e modernitetit dhe në krahasim me kulturën e vendeve të zhvilluara, pa komplekse provinciale dhe garë tribale të afrimimit të vlerave të amshueshme komtare.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Zanel?
Për fund, nga përditshmja lajmë veçojmë temën e profilizimit partijak në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se profilizimi politik është një ndër sfidat më të vështira për subjektet politike në Kosovë. Ndryshe, gazeta thekson se mungesa e traditës pluraliste dhe stabiliteti strukturor e organizativ brenda partive aktuale po vështirëson edhe më shumë këtë proces. Në këtë kuptim, përditshmja lajmë thekson se mungesa e një profilizimi standard politik e ka shëndruar një xhungull të vërtet skenën politike kosovare. Shkaqet për pamundësimin e këtij procesi domosdoshëm politik, sipas gazetës, janë klanet brenda partive, mungesa e traditës, interesat e ngushta për pushtet, si dhe leadershipet jo kohezive.
Ishte kolegu Zanel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Bojkotimi i institucioneve të Kosovës duket se ka vështirësuar kushtet e jetesës për serbët e Kosovës. Ata detyrohen që në shumë raste jetojnë nga ndihma sociale, pasi problemi i madh paraqitet çështja e punësimit. Problem ky që është i pranishëm edhe për shqiptarët. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Zjadin Gashi.
Jovan Janković, kryefamiliar, thot se ai dhe dy fëmijët e tij marrin ndihma, por të cilat nuk u mjaftojnë atyre.
Financiske i material në sa të padëshkën në mtreb. Podgur je bio dosta pozitivë në srazi.
Tani kemi nevoj për ndihma financiare dhe materiale. Kemi disa përgjigje mjaft pozitive nga mundësit që ka komuna Novë Bërdes dhe qendra koordinuese serbe, thot ky banor duke pritur që të inkuadrohet diku dhe të punoj. Edhe në rrethinën e Shtërpses, familja Tanasijević kërkon ndihmë për punësimin e fëmijëve të tyre, që tashmë janë rritur, por nuk kanë punë.
Problem tjetër të ajdu shumë, ne zë posleni i deca, jenë që të viri.
Problemi që ndronë të papunësia e fëmijëve tanë, në një dhomë jetojmë 6 veta, nuk kemi pronë, nuk kemi bagti dhe nuk kemi asgjë, thotë Julka Tanasijević. Këto familje rrëfejnë për një shumë simbolike që pranojnë nga qeveria Serbisë, por e cila sipas tyre nuk u mjafton që të jetojnë një jetë që të pavarfri. Për gjendjen e rëndë të shumë familjeve serbe të cilat të udhëzuara nga Beogradi i bojkotojnë institucionet e Kosovës, ministri për punë dhe mirëqenie sociale në qeverinë e Kosovës Nenad Drashić thotë se nuk i kupton ata njerëz që pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës së këndej nuk janë paraqitur më fare në punë dhe kanë mbetur pa kurfar për kujdesje institucionale.
Se danës u februara u primi institucijim u tëmë centru. Jednostavno nisu po se danës të februara došli në posë.
Njerëzit të cilët kanë punuar dhere më 7.000 shkurt në qendrat ku janë regjistruar të gjitha rastet sociale, nuk janë paraqitur fare në pun pas datës 7.000 shkurt, thot ministri Rashić. A i thot se kishte marrë premtimet e disa prej tyre se do të ktheje në pun, por ata nuk e kanë bërë një gjëtë tjil. Rashić i fton serbët që të paraqite në pun, si kurse edhe në qendrat e përkujtese sociale, për të regjistruar në regjistrin e ndihmave sociale në qeverinë e Kosovës. Ministri Rashić thot se problemet kryesore vijnë edhe nga përçarjet që janë evidente tek serbët. Ndërkaq përfaqësuesja tjetër Rada Trajković nga Këshilli Nacional Serb thot se politika nuk do duhet që të ndikonte në trajtimin e rasteve dhe çështjeve sociale, pasi që ato ndikojnë drejt për drejt në jetën e banorëve të këtij komuniteti.
Mislim da ljudi koji rade u sistemu omogućavanja tim ljudima da prežive treba da budu na svojim radnim mestima.
Mendoj se duhet mundësuar që njerëzit që punojnë në kuadër të sistemit të vazhdojnë të punojnë dhe të mund të sigurojnë minimum me ekzistencës, thot Rada Trajković. Ndërkaq ministri Nenad Rashić thot se në Kosovë ka rreth 37 familje të cilat pranojnë ndihmë sociale në shumën prej 52 euro në muaj, prej të cilave edhe familje serbe. Me ndihmën e qeverisë së Kosovës, Rashić thot se janë siguruar ndërtimet e banesave në Graçanisë dhe Dobratin për familjet që nuk kanë kur mbi kokë. Kurse punësimi i serbëve filluar nga janari i vitit vijues, sipas tij, do të shtohet për 20%. Ndryshe, problemet sociale dhe papunësia ka kohë që rënditen në problemet kryesore që shqetësojnë si shqiptarët ashtu edhe serbët, kurse siguria më pak trajtohet tashmë si problem kryesor për këtë komunitet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Vazhdojnë polemikat për bastisjet e fundit të policisë maqedonase në zonat e banuara me shqiptar. Ministria e Brendshme ka quajtur këtë sukses për policinë, ndërkaq deputet shqiptar në parlamentin maqedonisë theksojnë se shteti ka shkelur të drejtat dhe liritë e njeriut gjatë këtyre bastisjeve. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajroja Jagës.
2008 është vlerësuar si viti suksesshëm nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska. Me çrast, ajo ka numëruar rezultatet e institucionit që drejton mbi luftën ndaj krimit të organizuar, korrupsionit, trafikut të lëndëve narkotike, qenieve njerëzore si dhe në sektorë të tjerë. Merita për sukseset midis tjera është njësiti special policor Alfa, ka theksuar Jankulovska. Ministria e Punëve të Brendshme, duke mos dhënë hollësi, ka bërë të ditur se hetime do të vazhdojnë deri në gjetjen e vrasësit të pjesëtarit të njësitit policor Alfa, Afri Marifi, në afërsi të Fakultetit të Shkencave Natyrore në Shkup.
Tiçat aktivnostite na dopunitelno.
Vazhdojnë aktivitetet për evidentim, dokumentim dhe procesuim të raporteve deri tek prokuroria publike, e cila më tej do të vendosë a do të vazhdojë me zgjerimin e hetimit apo do të ngrejë padi të reja, ka theksuar ministria e Brendshme Gordana Jankulovska. Ndërkaq deputetët shqiptar të zonës së Malsisë Karadaku, që përfshin dhe disa fshatra të Shkupit, me rast u bastisën 10 shtëpi të shqiptarëve dhe po aq u arrestuan, kanë vlerësim do kundër nga ministria Jankulovska mbi punën e policisë. Gjemail Jashari nga Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim thot se është për të zbardhur rastin e fjalë, por për të është i patolerueshëm veprimi i policisë gjatë bastisjeve.
Na jemi përgjithsisht që të luftohet krimi dhe krimi organizues gjitha ngjyrave, por jo edhe mirësh në ekspedita që të ngjellin panik dhe frikë si në aspektin psiqik dhe po edhe të jo dhe atë fizik të vetë popullata. Edhe ati shkelen të drejtat dhe lirit e njeriut.
Thot deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim Gjemal Jashari, duke theksuar se aksionet grandioze policore bëhen nga frika dhe mungesa e mirëbesimit.
Po unë e baj apel se s'ka shka frigohen. Komune e Likovës është komunë ko veprojnë edhe duhet veprojnë leshëm qytetarët.
Ndërkaq, deputeti Abedin Zimberi nga Demokracia e Re në opozit, thot se terrori që përbohet ndaj shqiptarve të kësajane dhe që vazhdon në kontinuitet, është dhe një sinjal ignorancës dhe paftësisë së partisë shqiptare në qeveri. Deputeti Zimberi thot se policia në vend të sigurisë, por popullatën shqiptare ushtron dhunë.
Paramilitarët e Ministrisë Punëve të Brendshme thirrën emër të policisë apo futen pa shenja identifikimi dhe pa uniformë. Dhe kjo për ne shqiptarët është një sulm ndaj familjes shqiptare nga disa ushtarë politikë të partive politike, sidomos të VMR-s.
Deputeti i zonës së Karadakut, Abedin Zimberi, ka akuzuar ministren e dikasterit të policisë Gordana Jankulovska se dëmton raportet ndëretnike.
Ajo në vend se të zbaton ligjin, përkundrazi ka shkelë si vjet ligjin në çdo aspekt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestren Kumnova, miru dhe gjofshin.